Pazarlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En üstü cebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təxminən
canım
yox. Sən təxminən
mən getmirəm. Mən
subyektivdə danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emlatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən həm lağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra... Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz internetə qoyulan məhdudiyyətləri müzakirə edəcəyik, əgər onlar varsa, Azərbaycanda belə praktika mövcuddursa. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Kazan gözləntiləridir. Prezidentlərin Kazan görüşündən olan gözləntiləri və eyni zamanda İlham Əliyevin Brüsseldə keçirdiyi görüşləri və əldə etdiyi nəticələri müzakirə edəcəyik. İlk mövzumuzun müzakirəsində internetə məhdudiyyətlər mövzusunu müzakirə etmək üçün Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzü, informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Hacı Acıyev və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılını dəvət etmişik bu söhbətdə iştirak etməyə. Növbəti saatda, yəni prezidentin Brüssel görüşləri və Kazan gözləntilərini müzakirə etmək üçünsə söhbətdə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu və deputat Rasim Musabəyev iştirak edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Mövzumuz, bayaq dediyim kimi, internetdə məhdudiyyətlərdir. Mən ilk öncə elə proqramın qonaqlarına sualı vermək istəyirəm. Azərbaycanda internetə məhdudiyyətlər praktikası varmı? Və belə siz özünüz bunu təcrübə etmişsinizmi? Şikayətləri bu barədə eşitmişsinizmi? Və bunun əgər varsa nə etməli? Osman bəy, buyurun, sizdən başlayın.
Təşəkkür edirəm Xədicə xanım, çox sağ olun. Mənim fikrimcə Azərbaycanda qlobal səviyyədə götürsək, ölkə səviyyəsində götürsək, internetdə elə bir ciddi məhdudiyyət biz müşahidə etmirik. Yəni Azərbaycan ərazisinin, deyək ki, internetin texniki texnoloji cəhətdən məhdudiyyət, hansı ki bir 7-8 il bundan öncə bu vardı. Yəni siz gərək telefon xəttinə internetə girmək üçün gərək hökumətə əlavə pul ödəyəydiniz. O cümlədən bu texniki texnologiyadır. Bu əvvəllər olub, indi daha belə bir şey yoxdur. O cümlədən məsələn ali hakimiyyət səviyyəsində, qanunvericilik səviyyəsində hansısa bir deyək siyasi ideoloji senzura belə bir şey yoxdur. Deyək ki, məsələn qonşu ölkələrdə olan kimi YouTube-un məhdudlaşdırılması, Facebook-un məhdudlaşdırılması, Twitter-in məhdudlaşdırılması, hansısa bir deyək ki, sosial şəbəkələrin məhdudlaşdırılması və kütləvi şəkildə. Belə şey yoxdur və biz bunu müşahidə etmirik. O ki qaldı, ola bilər ki, ayrı-ayrı fərdlər səviyyəsində, ayrı-ayrı məsələn müəyyən nüanslar, məsələn dövlət məmurları səviyyəsində, deputatlar səviyyəsində biz müşahidə edirik, necə deyim, standart çıxışlar. Deyək ki, bir deputatlı deputat tutaq ki, çıxış edir ki, nə bilim, internetdə deyək ki, lazımsız səhifələr də var, buna biz provayderlərdə çeşidləyici proqram qoymalıyıq, senzura tətbiq etməliyik və s. Belə çıxışlar olur. Məsələn, elə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin 1-2 ay bundan öncə qabaq çıxışı vardı ki, biz Skype-dan bağlı narahatıq, burada informasiya təhlükəsizliyi filan. Yəni, bu cür çıxışları nəzərə almasan, düşünmürəm ki, bu cür çıxışlar da internetdə hansısa bir senzura tətbiq üçün əsas ola bilər. Yəni, belə çıxışlar var, amma şükür Allaha ki, hələlik biz internetdə, yəni total səviyyədə, belə deyək, Azərbaycan üçün qlobal səviyyədə, Azərbaycan ərazisində belə bir kütləvi biz yoxdur, deyərik.
Hacı bəy, siz necə?
Mən də Osman bəyin fikirlərini müəyyən məqamda əlbəttə təsdiqləyəcəm. Bəli, məsələn, Türkiyədən, qonşu Türkiyədən fərqli olaraq belə bir helə güclü dövlət səviyyəsində mərkəzləşdirilmiş şəkildə məhdudiyyətlər qoyulmur. Amma bizdə qeyri-rəsmi, ümumiyyətlə məhdudiyyətlər genel olaraq qeyri-rəsmi səviyyədə olur. Və bu internetdə bu işdən hali deyil əlbəttə. Məsələn, müxalif yönlü deməli məqalələr, müxalif yönlü mövzularla çıxış eləyən resurslara qarşı əlbəttə ki bu lokal olaraq aparılır. Məsələn elə Azadlıq radiosunun saytına olan məhdudiyyətlər hər dəfə biz bunlarla qarşılaşırıq. Həmçinin digər saytlar var ki, hansı ki tənqidi materiallar yerləşdirib onların ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə yəni oradan izlənmək mümkün deyil Azərbaycan IP-ləri ilə. Bu əlbəttə ki, rəsmi səviyyədə boynuna almır heç kim, yəni bunu təsdiqləmir, amma qeyri-rəsmi səviyyədə əlbəttə ki, belə qruplar var, hansı ki, dövlət strukturlarında belə bir şöbələr işləyir və onlar bu işlərlə məşğul olur və bu, əslində bu pis tendensiya yol açır. Bilirsiniz ki, dünyada da artıq bu WikiLeaks məsələsindən sonra bu məsələlər aktuallaşdı, müəyyən hakerlər qrupları yarandı ki, onlar özlərini insan haqları müdafiəçiləri kimi göstərirlər, təqdim edirlər və fəaliyyətlərlə də bunu təsdiq edirlər. Məsələn, son günlərdə, dünənlər mən bu barədə Euronews-dan informasiya aldım. Hakerlərin manifesti deyən bir şey ortaya çıxıb, yəni bu internetdə yayılıb ki, onlar artıq deməli dünya üzrə insan haqları pozan ölkələrin hətta qarşı müəyyən hacker hücumları həyata keçirir və əslində bu cür hərəkətlərin bir dövlət dövlətin hansı orqanlarında və yaxud onları dəstəkləyən bir insanların eləməsi əslində belə bir yola sürükləyir digər hakerlər və bu nəzərə alsaq ki biz bu il və gələn ildə Azərbaycanda Avroviziya müsahibəsinin keçirilməsi ilə Azərbaycan mövzusu ümumiyyətlə dünyada aktuallaşacaq. Bu, həmən o qrupların da Azərbaycana diqqətini cəlb eləyə bilər və onların hansısa Azərbaycan, məsələn, onlar son Türkiyədə keçirilən seçkilərdə onlar Türkiyənin rəsmi saytlarını blok etmişdilər. Yəni, bu barədə Euronews-da məlumat getdi. Yəni, onlara etiraz olaraq. Və belə bir şeylər Azərbaycana qarşı da oluna bilər. Yəni, Azərbaycanda baş verən hətta internet sahəsində baş verən hadisələr də buna sürüklür, yəni bu yola aparır.
Mən doğrusu Azadlıq Radiosunun web səhifəsi haqda bir halda ki, söz düşdü. Həqiqətən də biz efirə daim alırıq bu barədə məlumatları dinləyicilərdən və istifadəçilərdən ki, səhifənizə daxil olmaq mümkün deyil və s. Amma bunlar müxtəlif provayderlərdə, müxtəlif vaxtlarda baş verir. Yəni, biz yoxlayırıq. Yəni, bu eyni zamanda ölkənin bütün provayderləri tərəfindən deyil, müxtəlif provayderlər tərəfindən müxtəlif vaxtlarda yəni müxtəlif provayderlərin istifadəçilərinin müxtəlif vaxtlarda hiss etdiyi problemdir. Bu problemin əslində bilmirəm bu süni yaradılan problemdir yoxsa yox, bizim bunu yoxlamaq imkanımız yoxdur, amma ki hər halda biz Azadlıq Radiosunun İran üçün yayımına necə yanaşılırsa o cür yanaşıldı və proksi web sayt düzəldildi ki, bu sayta girəndə artıq IP ünvanları gizlədilir və ondan sonra həmin ünvandan istifadə edən adamların bu problemi yoxdur. Yəni, bu nədir? Bu bizə hansı nəticəni çıxarmağa imkan verir?
Yəni, vaxtı ilə elə bir Azadlıq Radiosunun özünün müraciət əsasında, mənim rəhbərliyə edən qrupun ekspertləri də, Azərbaycan İnternet Forumun ekspertləri də, şəxsən Azadlıq Radiosunun web saytı ilə bağlı, o cümlədən digər bizə belə müraciətlər olubdu, olur ki, biz bunlardan bağlı müəyyən araşdırmalar aparırıq. Təbii ki, biz deməzdim ki, belə dərindən qlobal araşdırma aparırıq. Yəni, burada biz, Xəzə xanım, bir mənalı şəkildə hökm etmək üçün əsaslar yoxdur ki, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytına deyək ki, qəti şəkildə məhdudiyyət qoyulubdur, bloklaşma. Yoxdur bunun üçün əsaslar. Bizim bu artıq, məsələn, sizin tərəfinizin, məsələn, saytın sahibləri tərəfindən, saytın rəhbərliyi tərəfindən gərəkdir ki, bir ciddi monitorinq aparılsın, texniki texnoloji monitorinq aparılsın və qoyulsun, izlənsin. Bu açıq bir şəbəkədir, qlobal bir şəbəkədir. Yəni burada müəyyən texniki texnoloji problemlər ola bilər. Saytın özünün müəyyən bu hazırlanması ilə bağlı
texnoloji instrumentlər var. Buna yetərincə əməl olunmadıqda gələcəkdə müəyyən problemlər ola bilər. Deyək ki, o sayta çoxlu müdaxilələr nəticəsində hansısa problemlər çıxa bilər. Sabah ola bilsin ki, müraciətlər daha da çoxalacaq, bu cür siqnallar daha da artacaq. Yəni bilirsiniz, mən istisna etmirəm ki, təbii ki, məsələn, siz indi aparıcı resurslardan biri olaraq diqqət cəlb edən resursunuz. Bəli, müəyyən ola bilər hansısa dövlət məmurunun, hansısa bir xakir qrupunun, hansısa bir sosial qrupun sizdən konfliktləri ola bilər və o internetdəki özəl instrumentdən istifadə edərək bəli nəsə etməyə çalışar. Burada bu istisna olunmur. Amma gərəkdir ki, o saytın arxasında duran komanda, o saytın texniki texnoloji komandası hər an yerində olsun, normal proqramlardan istifadə eləsin, normal elementar təhlükəsiz qaydalarına əməl etsin. Mən düşünmürəm ki, onda nəsə olar. Amma o ki, mərkəzləşdirilmiş şəkildə, məqsəd yönlü şəkildə nəyisə ortaya qoyulması üçün ciddi araşdırma aparılmalıdır, ortaya qoyulmalıdır.
Hər halda Azadlıq Radiosu nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, bir çox ölkələrdə çalışdığı üçün və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun texniki heyətinin daxil ola bilmədiyi ölkələrdə çalışdığı üçün, bəli, İranda misal üçün, bu cür problemlərə görə bir ümumiləşdirilmiş xətti var. Bu da o çıxışı, istifadəçilərin çıxışını rahatlatmaqdır və proxy website yaratmaq idi. Bunu təklif etdi dinləyicilər. Bir daha elan edirəm. Azadlıq Radiosu radioazadlıq.com ünvanına əgər daxil olsanız, əziz dinləyicilər, siz onda bu filtrləmə, əgər bu filtrləmədirsə, bu problemlə qarşılaşmayacaqsınızsa.
Çeşidləmə.
Azərbaycanca
desə.
Bu problemlə, çeşidləmə çox müsbət yüklü sözdür. Bu problemlə qarşılaşmayacaqsınız. Hər halda bu da bizim dinləyicilərimiz üçün edə biləcəyimiz idi. Rəşid Hacılı telefon xəttindədir, Media Hüquqları İnstitutundan. Rəşid bəy, bugün yeri gəlmişkən, bugün niyə biz bu mövzuya toxunduq? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidməti bəyanat verib bugün və onun və müxalifətə qarşı internet sanksiyaları haqqında danışılır həmin bəyanatda. Mən bəyanatdan bir neçə hissəni oxuyum sizə. Azərbaycan hakimiyyəti son 3 ayda real həyatdakı kimi virtual aləmdə də insanların azadlığını məhdudlaşdırmağa başlayıb, yazılıb bəyanatda. AXCB xatırladır ki, İctimai siyasi fəallığının artdığı son aralarda etirazçı mətbu nəşr Azadlıq qəzetinin saytı bir neçə dəfə kiber cinayətkarlıqla dağıdılıb, qəzetin və eyni adlı beynəlxalq radionun saytlarına giriş süni formada çətinləşdirilib, eyni maneələr AXCP sədri Əli Kərimliyə qarşı daha genişləndirilmiş formada tətbiq edilib, hakimiyyət öz texnologları vasitəsilə cinayətkarlıqla AXCP sədrinin şəxsi bloquna hücum edib, onu sıradan çıxarıb, bloq bərpa olandan sonra Əli Kərimlinin IP ünvanına əngəl yaradaraq ora yeni materialların yerləşdirilməsi məhdudlaşdırılıb. Bununla kifayətlənməyərək AXCP sədrinin mənzilinə bir ay internetin verilməsi dayandırılıb. AXCP-nin fəal funksionerləri də internetdə aramsız kibir cinayətlərlə üz-üzədir. Burada Gözəl Bayramlının, Fuad Qəhrəmanlının və Razi Nurullayevin mənzillərindən internetə daxil olmada əngəllərin yaradıldığı iddia edilir. Eyni zamanda Facebook səhifələrinin adının dəyişdirilməsi, sındırılması haqqında söhbət burada məlumat var və partiya bu halları pislədiyini elan edir. Bir daha xatırlatam ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə girişin məhdudlaşdırılması ilə bağlı biz səbəblərlə bağlı bir mənalı fikir yürüdə bilmirik. Bundan amma interneti filtrləyən və yaxud Osman bəyin dediyi kimi çeşidləyən ölkələrdə hansı üsullardan istifadə ediriksə, o üsullardan burada da istifadə edirik ki, dinləyicilərimizin və web səhifəmizin istifadəçilərinin girişi rahat olsun. Amma Xalq Cəbhəsi partiyasının haqqında söz açdığı problem konkret siyasi qüvvəyə qarşı yönəldilmiş bir məsələdir və xatırladım ki, bu günlərdə 19 iyunda Müsavat partiyası da internet bağlantısının kəsildiyini və eyni vaxtda da polis partiyanın qərargahını mühasirəyə almışdı. Həmin vaxtda internet rabitəsinin kəsildiyini bildirmişdilər. Bunlar, Rəşid bəy, sizcə bu söz azadlığı və yaxud informasiya azadlığının məhdudlaşdırılması hallarıdırmı, yoxsa hələ bunların öyrənilməsinə və təbil çalmaq hələ tezdir?
Mən birbaşa Azadlıq radiosunun da saytı ilə bağlı problemlər olub da.
Olub, amma yəni zaman-zaman istifadəçilərimiz bizə deyirlər ki, biz sizin səhifənizə daxil ola bilmirik. Eyni zamanda bir internet provayderinin bütün istifadəçiləri bizim sayta girə bilmədikləri barədə şikayət edirlər. Bu müxtəlif vaxtlarda müxtəlif provayderlərlə bağlı olur. Amma biz yəni məsələni bu cür çözməyə çalışdıq ki, proksi ünvan açdıq. Yəni insanların IP ünvanını gizlədən bir ünvan web səhifəsi açdıq. Amma Xalq Cəbhəsi partiyası şikayət edir ki, onların nəinki web səhifələrinə, hətta üzvlərinin və qərargahlarının, müxalifətdə olanların üzvlərinin və müxalifət partiyalarının qərargahlarının da internet rabitəsinə də müdaxilə var.
Bu proksi ünvan açılandan sonra vəziyyət yaxşılaşır mı? Yəni,
proksi ünvandan istifadə edənlərin heç birinin problemi olmur.
Deməli, bilirsiniz, bu problemlə bir qədər mən də məşğul oldum və yəni Azadlıq Radiosunun problemi ilə və bir qədər araşdırmaya çalışdıq birlikdə. Providerlər deyirlər ki, bu onunla bağlıdır ki, daha doğrusu, yəni bu hər hansı bir filtrin olduğunu deməli, qəbul etmirdilər, belə bir şey yoxdur. Və bunun belə halın olduğunu, yəni müəyyən ərazidə, müəyyən providerlərin xidmət etdiyi sahədən girişin çətin olmasını Azadlıq radiosuna müraciət edənlərin sayının çox olması ilə deməli izah etməyə çalışırdılar ki, eyni vaxtda bu saytda çoxlu adamlar girir, xüsusilə də hansısa maraqlı xəbərlər və s. ortaya çıxanda o zaman bu giriş çətinləşir və çətinləşməsi də yəni bu daha çoxlu istifadəçinin istifadə etməsi nəticəsində bu saytda yalan problemlərlə izah etməyə çalışırlar. Yəni saytın daha da gücləndirilməsi və çox şəxslərin ora girməsi üçün texniki imkanların artırılması və s. barədə danışırlar. Amma əgər proksi ünvanlar məsələsi ortaya çıxandan sonra bu məsələ həll olursa, onda onların dedikləri yanlış çıxır. Yəni çünki onda yüklənmə məsələsi ilə bağlı artıq deməli deyilənlər düz olmur. Söhbət əgər Azadlıq radiosuna münasibətdən gedirsə, saytına münasibətdən gedirsə, sözsüz ki, hüquqi baxımdan burada deməli ifadə azadlığına açıq-açıq müdaxilə deməli göz qabağındadır. Yəni bunu heç bir hər hansı bir belə başqa arqument tapmaq burada və başqa bir pozuntu tapmaq çox çətindir. Burada belə birbaşa ifadə azadlığı pozuntudur. Əgər söhbət siyasi partilərdən gedirsə, əlbəttə burada bir məsələ kompleks qarışıqdır və burada həm ifadə azadlığı pozuntusu tapmaq olar, həm siyasi fəaliyyət azadlığı ilə bağlı olan deməli pozuntular tapmaq olar və s. Amma son nəticədə ifadə azadlığı, yəni sayt vasitəsilə hansı bir informasiyaların yayılması məsələsi də burada yəni belə əsas göz önündə olan deməli bu pozuntularından biri sayılmalıdır. Mənim üçün bilirsiniz, əsas məsələ burada mənim deməli burada ondan ibarətdir ki, yəni ola bilər ki, deyək məsələn Xalq Cəbhəsinin saytı texniki baxımdan güclü olmaz. Ola bilər ki, deyək, Azadlıq qəzetinin saytı texniki baxımdan, deyək ki, Washington Post qəzetinin saytı kimi elə güclü olmasın ki, ona hər hansı bir təsir göstərmək imkanı tamamilə aradan qalxmış olsun. Yəni, bu təbii, bunu başa düşmək olar ki, bu yəqin ki, zəif ola bilər. Amma bu zəif, əgər kimsə zəifdirsə, deməli, heç də bu güclərə haqq vermir ki, o zəif adama əstinlər. Yəni, bu zəifin öz hüquqları var və s. Bu baxımdan, əgər sayta müdaxilə varsa, məsələn, Azadlıq qəzeti ilə bağlı doğrudan da belə bir neçə hal olub ki, həmin sayta, xüsusilə də bu müəyyən hadisələr zamanı saytdakı yeniləşmə sürəti, yeniləşmə gedir və sayta diqqət artır və s. Məsələn, mitinglər və hansısa bir hadisələr zamanı və s. ki, saytda bu arada məlumat yayır. O zaman bir neçə dəfə olub ki, sayta girirsən və orada pornografiya göstərirlər məsələn. Və bundan bağlı hal bir neçə dəfə olub. Və yaxud hansısa bir başqa xoşu gəlməz məzmunlu bir şey göstərirlər və s. Bu açıq-açıq göz qabağındadır. Bunu istifadəçilər görürlər. Bunu hamı görə bilir və s. Bu həm də əgər sadəcə sayta müdaxilə olsa, yəni bu bir məsələdir. Amma əgər orada həm də bir pornografiya və s. göstərirlərsə, bu artıq həm də əlavə bir cinayətdir. Yəni, deməli, pornografik materialların yayılması, göstərilməsi kimi əlavə bir cinayətdir. Bu baxımdan, yəni texniki dərəcə baxımından nə qədər zəif olmasına olmayaraq, müvafiq qurumların, həm dövlət qurumlarının və s. borcudur ki, Belə bir müdaxiləni, kiminsə belə hüquqlarına belə açıqca müdaxiləni araşdırsınlar və bunun doğru, yanlış, düzgün olmayan, kim tərəfindən edilməsi məsələlərini araşdırıb ortaya qoysunlar və nəticədə yəni hamıya bəlli olsun ki, heç də insanların hüquqları burada kimliyinin nasıl olmaraq pozulmur. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əlbəttə bəyanat verilibsə siyasi partiyalar tərəfindən ya hansısa siyasi xadimlər tərəfindən, birinci növbədə deməli dövlət qurumlarının borcudur ki, bunu axıra kimi araşdırsınlar və həqiqətin nə olduğunu ortaya çıxarsınlar.
Yəni hər halda hətta bunun arxasında duran insanların kimliyi məlum deyilsə, bunu dövlət qurumları özləri araşdırmalıdırlar. Çünki Osman bəyin dediyindən mən belə anladım ki, bunun araşdırılması ilə web səhifənin arxasında duran təşkilat məşğul olmalıdır, belə mi?
Yox, ya tamam, biz burada məsələni tamamilə mən razıyam ki, əgər bilirsiniz, yəni konkret resurslar üzrə konkret şəxsin, deyək ki, internet parametrləri üzrə, internet deyək ki, giriş parametrləri ilə bağlı problem, bu bunun ümumiləşməsi, bunun varlığı, bu bir qədər başqa problem. Amma problem var və həmin qurum dəfələrlə hökumət orqanlarına müraciət edibdir və hökumət orqanları da bununla bağlı tədbir görmürlər. Bu tamam fərqli məsələdir və biz bunu qətiyyətən pisləyirik. Yəni necə ola bilər ki, sayt dağıdılır, bir neçə dəfə dağıdılır, müvafiq hökumət qurumlarına müraciət olunur və baxılmır. Bu isə başqa məsələdir və bunun bir adı var ki, artıq siyasi cəhətdən ayrı seçkilik etmək. Yəni, bu artıq yol verilməz bir şeydir. Amma indi bunu ümumiləşdirib ki, demək ki, məsələn, Azərbaycanda deyək ki, internetdə, məsələn, senzura var, deyək ki, problemlər var və s. Yəni, buna bir qədər mən bununla bağlı narahatçılığını bildirərdim ki, mən deyək ki, məsələn, bu kənardan belə görünür ki, burada da qonşu ölkələrdə olduğu kimi, deyək ki, qanunvericilik səviyyəsində, deyək ki, hansısa ali hakimiyyət səviyyəsində və s. Yəni, bunlar bir fərqli şeylərdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, burada artıq siyasi ayrı seçkilikdən söhbət gedir ki, konkret cinayət var, konkret deyək ki, kimisə şəxsi məlumatları oğurlanıbdır və bununla bağlı müraciətlər var, amma nəticə yoxdur. Bu artıq faktı, bundan da hesablaşmaq lazım, bu tamam fərqli bir anlayışdır.
Hacı bəy, bu məsələ yəni sırf istifadəçi nöqteyi nəzərindən də maraqlıdır ki, belə olan hallarda istifadəçilərin hansı çıxış yolları var, onlar nə edə bilərlər, deyək ki, Osman bəyin dediyi kimi çeşidlənirsə web səhifələr və yaxud da ki...
Süzülürsə.
Süzülürsə.
İtiratçı daha da.
Və yaxud da ki...
Süzmə. Süzmə sayısı.
Süzgəçdən keçirilirsə.
Süzgəçləmə deməliydim, keçirilmə, süzgəç.
Süzgəçdən keçirilirsə və yaxud da ki, və yaxud da ki, giriş məhdudlaşdırılırsa hansısa web sayta və yaxud kimsə hücuma məruz qalırsa, onda nə etməli?
Bu, əlbəttə ki, məsələn, sizin təklif etdiyiniz IP saytların yaradılması bu sayt moderatorları tərəfindən, həmçinin istifadəçilərin özləri tərəfindən, belə deyək, Osman bəy düzəldər, səhv eləsəm, tunel saytlar deyilən, IP gizlədən saytlar deyilən saytlar olur ki, hansı ki, ora girdikdə həmən siz dediyiniz şey baş verir, yəni öz IP adresi, yəni IP ünvanı gizlədilir istifadəçinin. Bu üsullar var. Amma mən bir şey demək istəyirəm. Bu hökumət həmişə olduğu kimi, yəni bu sahədə də oyun qaydalarını pozmaq istəyir, çıxallıq eləmək istəyir və əslində dövlətin əlində kifayət qədər resurs var və internetdə də son zamanlar bu istiqamətdə aktivləşmə var. Dövlət səviyyəsində əlbəttə hansı məhdudiyyətlər hələ ki tətbiq olunmuyub, amma bu barədə söhbətlər bir neçə dəfə gedib. Mənim yadımdadır, bu barədə Əli Həsənov danışmışdı ki, bəs internetdə nəzarət eləmək lazımdır. Bu təkcə Azərbaycanda getmir, əslində onu qeyd etmək lazım ki, bu təkcə Azərbaycanda getmir. Bütün dünyada da gedir. Xüsusən də antivirus istehsalçıları filan, məsələn Kaspersky-nin bu barədə öz fikirləri var ki, internet təhlükəsizliyini təmin eləmək lazımdır, internet polisin yaratmaq lazımdır. Amma bu, bilirsiniz, Azərbaycan üçün bu xüsusən də hələ bir qanun qəbul olunmamış belə bir lokal şəkildə oyun qaydalarını pozmaq düzgün deyil. Dövlətin əlində kifayət qədər resurslar var ki, və bunu da edir əslində. Bu yolla da gedir. Yəni alternativ fikrə, müxalif fikrə öz cavabı olaraq məsələn bir sıra saytlar, resurslar yaradır, insanları cəlb eləyir, internet, televiziya yaradır Azərbaycan, rus dillərində və digər məsələn sosial şəbəkələrdə öz aktivistlərini, xüsusən məsələn İrəlinin üzvləri çox aktivləşib son zamanlar sosial şəbəkələrdə. Yəni bunu edirlər. Amma hətta orada da məsələn cığallıq edirlər. Yəni bunu biraz daha düzgün formada eləmək lazımdır. Mən xatırlayıram son zamanlar Amnesty International-ın məsələn Eynullah Fətullayev ilə bağlı bir aksiya keçirdi ona dəstək üçün və bütün dünyadan deməli insanlar bu aksiyaya qoşulmuşdu və öz belə plakatlar tuturdular hansında ki yazılmışdı Eynullah Fətullayevi azad et filan. Onu məsələn irəli
məşhur jurnalistlər bu şəkillərlə
jurnalistlər bəli hüquq müdafiəçiləri və həmin o şəkli götürüb Photoshopda o yazını deməli dəyişdirmişdilər, eləmişdilər Azərbaycana təzyiqləri dayandırın şəklində və onu yerləşdirmişdilər ki, Amnesty International belə bir aksiya keçirdir ki, Azərbaycana təzyiqləri dayandırın filan. Amma bu hətta o şəkilə baxanda da bilinirdi ki, bu Photoshopdur. Sonradan
amma bunların bu deyək ki, sağlam da olmasa rəqabətdir.
Bu sağlam, bu bəli, bu yol daha düzgündür. Hətta bəli, sağlam olmasa da, oyun qaydalarının pozulması olsa da yenə də pozitiv bir şeydir, yəni pozitiv rəqabətdir və mən belə bir şeylərin tərəfdarıyam, çünki o çox qısa zamanda həmin o hadisənin üstü açıldı. Orijinal fotolar çıxdı ortaya və məlum oldu ki, bunlar sadəcə saxtalaşdırılmış bir şeydir.
Mən yəni bu informasiya təhlükəsizliyindən ki, söhbət edəndə bir məsələyə də diqqəti cəlb etmək istəyirəm, Xəzicə xanım. Yəni indi bu biznes konkret cinayət, konkret faktlar, məsələn, bayaq siz adını çəkdiniz ki, bəzi siyasi liderlərin sosial şəbəkələrdə akkauntlarının giriş məlumatlarının oğurlanması dəyir. Biz burada, yəni mən bayaqki mövqeyimdə qaldığım konkret cinayət və buna münasibət yoxdursa, bu artıq bunun adı aydındır. Amma başqa bir məsələ var da. Biz bu sosial şəbəkələrdə bu elə tanınmış internet resursları var ki, bunlar tam təhlükəsizliyə 99.9 dərəcədə cavab verən bir qurumlardır. Bunun dağıdılması mümkündür. Bəli, necə ola bilər ki, bu giriş məlumatları ələ keçirir? Burada gərəkdir ki, insanlar özləri də müəyyən elementar təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməlidirlər.
Məsləhət verin, nə etsinlər?
Bəli, elementar təhlükəsizlik qaydası odur ki, indi fikrimi davam elətdirirəm. Yəni eyni zamanda nəinki insanlar, axı tanınmış liderlər, tanınmış siyasi partiyalar gərəkdir ki, büdcə ayırsınlar, lisensiyalı proqramlardan istifadə eləsinlər. Həvəskar səviyyədə Həvəskar səviyyədə yanaşa bilər yoldan köçən bir X. Yəni adi istifadəçi. Bunlar maraq dairəsində olan insanlar, maraq dairəsində olan radio, Azadlıq radiosu, Azadlıq qəzeti, Musavat digər. Bunlar maraq dairəsində olan adamlar.
Azadlıq radiosu ayaqlı sensiyalı proqramlardan.
Yəni burada bəlli bir bizə burada həvəskar yanaşma ola bilməz bu müasir dövrdə. Burada olmalıdır professional yanaşma, peşəkar yanaşma. Hansısa bir siyasi lider deyə ki, həvəskar səviyyədə əlbəttə burada məsələn əgər o elementar təhlükəsizlik qaydalarından istifadə etməyəcəksə.
Hansı təhlükəsizlik qaydaları deyək ki, adamın məsəl üçün parolunu oğurlayırlar, şifrəsini oğurlayırlar.
Bu dəqiqə elementar bir şeyə çevirir. Hətta bizdə 8-9 10-cu sinifdə oxuyan uşaqlar sizin kompüterinizə elə bir proqram yaza bilərlər ki, siz o kompüterdə parolunu yazan kimi o parol gələcək mənim kompüterimə. Və salam. Deməli, burada hökumət qaldı qıraqda. Facebook qaldı qıraqda, parol məndədir. Sizin adınıza nə istəyim eləyim də. Bunu artıq bizə 8-10 sinif uşaqları belə şeylər edirlər. Əgər sizin kompüteriniz normal vəziyyətdə deyilsə, fikir verin, bu əgər sözü var.
Əziz Nesin demişkən, indiki uşaqlar harikadır.
Ona görə biz hər dəfə deyirik ki, bir dördüm mən eşidirəm, bir məşhur artist deyir ki, mənim saytımı dağıtdılar, qoyum orada pornografiya vardı, araşdırıb örgənə qaqası domeninin pulunu verməyib. Domeni başqası ələ keçirib. Yəni, elementar bir informasiya təhlükəsizliyi qaydaları var ki, kompüterin normal olmalıdır. Onun təhlükəsizliyi qorunmalıdır. Casusluğa qarşı proqramlar var. Nə bilim, antivirusa qarşı indi min cür proqramlar var. Gərək siz əgər ciddi şəkildə ortada iş görmək istəyirsinizsə, gərək siz ona biraz büdcə ayırasınız, peşəkarlar da işləyəsiniz.
Yəni ucuz ətin şorpası
olur. Təbii ki, əgər məsələn bu təbii ki, sadə istifadəçilərə aid deyil. Onlar kimkənin. Amma peşəkar insan təbii ki, burada peşəkar yanaşma olmalıdır. Bu da bir büdcə tələb eləyir işdir. Bax bunun bu tərəfi də var ha. Ona görə hər zaman düzgün demək olmaz. ki, filankəsi dağıtdılar, filankəsi vurdular. Bunlar da var. Amma ki, peşəkar deyək ki, siyasi liderlər, tanınmış təşkilatlar, bunlar maraq dairəsində olduğuna görə bunlar ciddi yanaşmalıdır öz resurslarına, öz deyək ki, kadrlarına.
Amma biz danışdıq burada siyasilərin saytlarından, Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzeti və s. saytlardan, amma konkret bir sual gəlib dinləyicidən. Dinləyici deyəndə ki, bu zərər çəkən tərəfdə Əqrəb bloqu, doğrusu elə ünvanı görən kimi yadıma düşdü ki, bu saytı filtrləmişdilər. Əqrəb.com saytı artıq 8 aydır ki, Azərbaycan sərhədləri daxilində açılmır. Blok olunub. Əqrəb saytı siyasi satirik blok jurnaldır. Bu yasağın aradan qalxması üçün heç bir tədbir görülmür. Halbuki son ABŞ Dövlət Departamentinin bu ilki hesabatında saytımızı da qeyd etmişdilər. Bu barədə qonaqların xəbəri varmı və bu yasağın aradan qaldırılması üçün nə etmək olar? Təşəkkür edirəm. Mən sadəcə dinləyicilərimizi məlumatlandırım ki, əqrəb.com saytı həqiqətən satira yayırdı. Çox kifayət qədər kəskin tənqidi satira var idi və eyni zamanda deməli məmurların mülkləri, onların deyək ki, məişət davranışı və s. ilə bağlı.
Ümumiyyətlə, Xadicə xanım, üzr istəyirəm deyim, mən vaxtilə hətta bunu bir qədər ciddi də araşdırmışam bunu. Bir dəfə səhv eləməsə Azərbaycan İnternet Forumu da bununla bağlı zaman-zaman müəyyən münasibətlər bildirir. Şəxsən mən Əqrəb saytına vaxtı ilə baxıb orada razılaşmadığım xeyli məqamlar vardı ki, hansı ki mən
bunu bütün söhbəti deyil.
Bilirəm, dəqiq yadımdadır. Bölüşmürəm. Amma bir Azərbaycan internet forumu olaraq mən hesab edirəm ki, məhkəmənin qərarı olmadan hansısa internet resursunun, hansısa informasiya resursunun Azərbaycan ərazisindən yasaqlanması qanunverici ziddir və qanunsuzluqdur və məhkəməyə müraciət olunmalıdır və s. bunun mübarizəsi aparılmalıdır. Amma yenə deyirəm ki, o resursda mənim baxdığım xeyli şeylər var ki, mən ümumiyyətlə bunu bölüşmürdüm. Amma bu başqa məsələdir.
Aha. Amma kim müraciət etməlidir belə ona?
Saytın resursun sahibi.
Bəs istifadəçisi?
İstifadəçisi bilmirəm, onu düzün desəm o gərək
Rəşid bəydən soruşaq. Rəşid bəy, necə hesab edirsiniz? Əgər bir deyək ki, kiminsə hər gün baxdığı, məlumat aldığı bir sayt filtrlənirsə, blok olunursa ölkədə, onda həmin saytın sahibi mi müraciət edə bilər məhkəməyə, yoxsa istifadəçisinin də mi belə bir hüququ var?
Mən bir son deyim ki, bu Əqrəb saytına mən xaricdən baxmışam. Yəni, Azərbaycandan kənarda olanda ora deməli, girmişəm və yəni, girişlə bağlı problem olubdur. Azərbaycandan bura girmək deməli, mümkün deyildi. Demək var. İndi mən bilmirəm ki, mən niyətlə alınmıyım. Mən də yəqin ki, deyirlər.
Yo, mən doğrusu tez-tez yoxlayıram. Çünki bu saytı izləyirdim əvvəllər mən də, amma sonra blok olunandan bəri arada bir yoxlayıram və son vaxtlar mümkün deyil ümumiyyətlə girmək, heç vaxt mümkün deyil.
Bu artıq nə demək? Bu deməkdir ki, bütün Azərbaycan ərazisinə kiminsə internetə kontrol etmək imkanı var və bunu rahat edə bilir. Baxmayaraq ki, bu deməli, bu ifadə qatdığından bağlı raportlara düşür, hətta siz məlumat verdiniz ki, Dövlət Departamentində hesabatına düşüb və s. Yəni, bunu heç, bunu təbii ki, hər kəs hüquq pozulan şəxs birinci müraciət etməlidir bu aydın məsələdə, amma hətta müraciət olmasa belə, bu Azərbaycanda internetlə bağlı problemlərin olmasını göstərən raportlara düşür, hansını ki, təbii ki, hökumət maraqlıdır ki, olmasın, araşdırsın və s. Yalandır, sarılan qaldırsın və s. Amma buna baxmayaraq, neçə eldi bu məsələ nə araşdırılmır və bundan bağlı bir cavab verilmir sadəcə, yəni belə bu məsələ susqunluq və vəziyyətində ötüb keçir. Konkret hüquqi məsələyə gələndə isə, əlbəttə, deməli, hər iki tərəfin deməli, məhkəməyə hüququ pozulur burada. Həm informasiyanın yayanın hüququ pozulur, həm də onu almaq hüququ olan da almaq istəyən şəxsin hüququ pozulmuş olur. Yəni, dövlət informasiya almaq istəyənlə, informasiyanı yaymaq istəyənlə, informasiya almaq istəyən arasına müdaxilə etməməlidir. Müdaxilə yalnız və yalnız qanun əsasında, yalnız deməli, xüsusilə qanunda göstərilmiş hallarda ola bilər və tamamilə əsaslandırılmış olmalıdır və s. Yəni, deyən ki, məhkəmə qərarı mı və s. və s. Yəni, əsaslandırılmış olmalıdır. Deməli, əgər bu müdaxilə varsa və bu əsaslandırılmışsa, bundan bağlı hər hansı bir hüquqi sənət yoxdursa, bu müdaxilə qanunda nəzərə tutulmayıbsa, bu açıq-açıq müdaxilədir. O baxımdan hər kəsin bunu məsələ ilə bağlı müraciət etmək hüququ var. Amma indi kimsə müraciət edib, etməyib və s. Mən bunu bir kənara qoyuram. Amma bəlli olan odur ki, bu saytın Azərbaycanda sayta girişin mümkün olmaması ilə bağlı səslər, hayküylər, dövlətə, hükumətə göndərilən bütün raportlarda, bütün müraciətlərdə və s. öz əksini tapdı da bunları araşdırmaq və ortaya qoymaq da təbii ki, hükumətin borcu idi.
Bəs Osman bəy, maraqlıdır, bunu necə edir hökumət? Əvvəllər biz bilirdik ki, bir əldən gəlir bütün internet və indi hələ də dəyişməyib o situasiya.
Yox, Azərbaycanda indi təxminən bir 3 qurum var ki, qlobal şəbəkədən Azərbaycana interneti dağıtıb gətirir. Biri Delta Telekomdur, biri Azər Telekomdur, bir də Az Telekom, səhv eləmirəmsə. Yəni, əvvəllər bu bir dənə idi, Delta Telekom. İndi düzdür, bazarda deyək ki, hegemon mövqə Delta Telekomun məxsusdur, amma artıq bir iki şirkət də var ki, bu səlahiyyətləri alıbdır. Yəni, əgər bilirsiniz, situasiya elədir ki, lab 1, 2, 3, bu məhdud sadə bir şirkətdir də. Yəni, əgər hökumətin istəyi olsa, hansısa bir resursa məhdudiyyət qoymuş, bu bir dəqiqəlik şeydir, bir dəqiqə. Zəng edirlər provayderə, backbone provayderə ki, filan IP adresə blok qoyun və salam Gürcüstandan, Ermənistan, qlobal dünyadan həmin sayta baxılacaq, Azərbaycan ərazisində baxılmayacaq. Bunun texniki cəhətdən bu bir dəqiqə çəkə bilər. Bir dəqiqə çəkə bilər. Əgər istək olsa təbii ki. Amma yenə deyirəm ki, bu ümumiyyətlə son, mən sizə deyim Xədicə xanım, əvvəllər düzünü deməyin, biz nə qədər tənqid edirsə, düzünü də deyək. Əvvəllər bu tendensiya Azərbaycanda çox güclü idi. Az qala bir məmur provayderə zəng eləyirdi, filan resursu bağlayın, orada nə bilim, pornoqraf yoxşan nəsə var. Provayderi qorxub bağlı. Son dövrdə bu tendensiyanı mən bu bəzən deputat mən bilirəm ki, müəyyən deputatlar, müəyyən adamlar provayderlərə qarşı müəyyən deyək ki, xahişlər, təzyiqlər, hədə qorxular edirlər ki, elə eləyin ki, mənim mənlə bağlı olan informasiya olan sayt açılmasın, filan olmasın, filan olmasın. Yəni bu məsələlər son dövrlərdə bir qədər sərtləşdirilibdir və elə asanlıqla sayt bağlı. Mən eşitməmişəm. Məsələn, indi aqrab.com çoxdan var. Amma yeni hansısa bir resurs bağlansın, belə məhdudiyyət başqa şeydir.
Amma aqrab.com yenidir, yəni bir neçə aydır
bu problem var. Çoxdan bu problem var.
8 1 ilin məsələsidir. Bu son 1 ildə ortaya çıxmış saytdır.
Mən axırıncı vardı 2-3 il bundan öncə bu problemlə
məşğul. 2-3 il əvvəl aqrab saytı mövcud deyildi. Bu il yaranıb
və bu bizim mövqeyimiz belədir və dəfələrlə biz bunu qaldırmışıq, provayderlərin qarşısında qaldırmışıq və provayderlər də bununla razıdırlar ki, biz məhkəmənin qərarı olmadan hansısa bir resursun bağlanması məsələsini yaxın buraxmaq istəmirik. Amma indi bu əqrabdan bağlı indi situasiyanı araşdırmaq lazımdır ki, situasiya hansı yerdədir. Yəni əgər Azərbaycandan yenə də Azərbaycandan açılmayıb başqa yerdən açılıbsa, təbii ki, bu məhdudlaşdırılıbdır.
Bunu kim hansı qurum araşdırmalıdır? Bax kimə müraciət olunmalıdır?
Yəni 3
biz jurnalistlər bu mövzunu araşdırırıqsa kimə müraciət edək?
Yəni bunu texniki cəhətdən reallaşdıra bilər kimlər? Bir var Azərbaycanda 35 provider. Bir var bunu 35 provider özü öz müştəriləri üçün edə bilər. 35 provider. Bir də var 3 deyək ki, 2-3 backbone provider varsa, elə 2-3 backbone provider elə bilər. Yəni 2-3 backbone provider həmin resursun IP adresinə blok qoyacaq və Azərbaycan ərazisindən ona giriş yasaqlanacaq. Yəni ya 3 provider etməlidir, təxminən deyək backbone provider, ya da 30-35 provider ayrı-ayrılıqda etməli. Yəni texniki cəhətdən bu budur. Amma ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, yəni hər hansı bir ya 35 providerin ya hansısa bir qurumun buna məhkəmənin qərarı olmadan yasaq qoyub. Məsələn, Azərbaycan praktikasında olubdur, səhv eləmirəmsə, bir neçə təşkilat ləğv olub, o təşkilat, səhv eləmirəmsə, bir neçə qurum vardı ki, onlar Ədliyyə Nazirliyinin qərarına ya məhkəmənin qərarıyla hansısa bir hüquqi prosedurlar həyata keçirildi və o məktublar provayderlərə getdi, provayder o təşkilata məxsus olan saytı bağladı. Və belə praktika vardır.
Və Hacı bəy, siz necə düşünürsünüz belə hallarda hansı məsləhətləri görürsünüz ki, yenə də bax bu bloklanmış və birbaşa bütün ölkədə bloklanmış saytlara girişi təmin etmək və yaxud da ki, bu cür halların qarşısını almaq üçün nə etməlidir?
O bayaq dediyim kimi həmin o tunel saytlar vasitəsilə girişdir. Bundan başqa bayaq qeyd olundu o məsələyə ki, parolların oğurlanması filan, digər informasiyaların sizin bilgisayardan oğurlanması, buna qarşı da antivirus proqramlarına və xüsusən də anti-spyware proqramlarına istifadə eləmək lazımdır ki, həmən
anti-casus deyək.
Bəli, anti-casus beynəlxalq, yəni ingiliscə gedir onların axtarışda da onu elə yazmaq lazımdır. Yəni elə antiviruslar var ki, hər ikisini birin cəmləşdirir bir-birində və bu yaxşı olar ki, bu lisenziyalaşmış olsun. Onlar
mən geri gəlmişkən aqrab.com saytına həmin o tunel saytlardan biri vasitəsilə indi daxil oldum hal-hazırda.
Yəni dedim də o saytlar vasitəsilə. Amma burada bir məqam var, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bu saytlara ümumiyyətlə ədalət naminə demək lazımdır ki, internetlə Azərbaycanda vəziyyət o qədər də pis deyil. Yəni hələ ki, məsələn bu əqrəb ətrafında baş verənləri istisna eləsək, bir də Azadlıq radiosunun mütəmadi olaraq belə girişinin məhdudlaşdırılması hələ də ciddi bir məhdudlaşdırmalar yoxdur. Amma iş orasındadır ki, bunu imkanları var. Yəni bu imkanları mütəmadi olaraq göstərilir insanlara. Bundan başqa məsələn sosial şəbəkələrdə insanların öz fikirlərini istədiyi şəkildə bildirən insanlar özlərinə qarşı bir izlənmə hiss edirlər. Məsələn bu son aksiyalarla bağlı da belə bir fobiya yaranıb, bir özünə senzura, bir psixologiyası yaranıb istifadəçilərdə. Hansı ki onlar hər zaman hiss edirlər ki, onları izləyir. Məsələn kimlərsə onları izləyir. Və belə bir halın yaranması əlbəttə ki, arzu olunmazdı. Və bu hələ məhdudiyyətlərin olmaması da o demək deyil ki, bu gələcəkdə də olmayacaq. Yəni, bu imkanların olduğunu hər zaman göstərirlər insanlar.
Yeri gəlmişkən, o izlənmə məsələsi belə hallardan biri keçən il gündəmə gəlmişdi. İdrak Abbasov, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan Naxçıvana getmişdi. Naxçıvanda İdrak Abbasovun dəvət etmişlər, səhv etmirəmsə, Daxili İşlər Nazirliyinə ya Naxçıvan hüquq mühafizə orqanlarından birinə səhv etmiş olaram. Və orada İdrak Abbasovun qarşısına onun indiyə kimi etdiyi bütün yazışmaları qoymuşdular və orada o yazışma, həmin o, yəni onun məktublarını oxuyublar sadəcə.
Onun haqqında cinayətçi qaldırılmışdı?
Yox, yox. Haqqında cinayətçi yoxdur və onun qarşısına qoyublar bütün məktublaşmalarını. Və bu yeganə hal deyil. Bir çox gənclər var ki, onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılırlar sorğulanmaq üçün. Bu barədə onlar adlarının çəkilməsini istəmədən verirlər məlumatları. Orada da onların kiminləsə yazışmaları, kiminləsə dostlaşmaları və s. bu barədə tam məlumatın olduğunu deyirlər. Bu, mənim üçün doğrusu iki sual ortaya çıxır bu məsələdə. Bir, bu qədər resurs hardandı ki, hamını izləmək üçün necə çatdırırlar bütün bu işi? İkincisi də ki, buna haqları varmı?
Ki, aydındır. Azərbaycan konkret, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə insanları internetdə izləmək səlahiyyəti yalnız Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məxsusdur. Bu qanunvericiliklə belə. Daxili İşlər Nazirinin, digər orqanların belə bir səlahiyyəti yoxdur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada insanların internetdə izlənməsi səlahiyyəti Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məxsusdur. İndi qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qayda nə deməkdir? Məsələn, təbii ki, əgər hansısa bir müəyyən konkret cinayətlər üzrə, konkret cinayətlərin siyasi var.
Bu da xüsusi hallar var. Beynəlxalq terrorizmdir.
Toyuq oğurluğu ilə bağlı deyil də, ya mitinqlə bağlı deyil də.
Bunların əlbəttə adları çəkilmir.
Bəli, bəli, qanunda bunun adları var ki, bunlardan bağlı şübhələr varsa və müvafiq orqan bunu sübut edə bilmirsə, sübut edə bilmirsə, qanunvericilikdə imkan var ki, müvafiq orqan, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirinə səlahiyyət verilir ki, hə, siz filan kəsi internetin və telefonunu izləyin. Bunu ancaq qanunvericilikdə nə? Bunun haqqında deməli şübhələnmək üçün, artıq bunun haqqında qovluq mövcud olmalıdır. Bu qovluğu sübut edə bilməyəndə, onlar müraciət edirlər məhkəməyə, məhkəmə qərar çıxardır ki, sübut edə bilmirsiniz, onda bunun telefonunu, internetini izləməyə başlayın. Burada yenə deyirəm, burada artıq cinayətlərin konkret siyasi var. Dövlətçilik əlasına, insanlıq əleyhinə və s. konkret bir cinayətin adları var. O ki, qaldı adi qaydada toyuq oğurluğu, nə bilim, mitingdə onu dedi, bunu dedi, əlbəttə bunlar yol verilməz şeydir ki, buna görə deyir ki, məsələn, başqa inkişaf etmiş dövlətlərə necədir? Üzr istəyirəm, müstəntiqə, müvafiq xüsusi xidmət orqanına deyir ki, canın çıxsın, get sübut elə. Sən niyə onu izləməlisən, deyir. Get peşəkar dönsən, deyir. Get izlə, sübut elə bunu, deyir. İndi bu başqa məsələ, bu bunun qanunvericilik tərəfidir. Əlbəttə, qanundan kənar olaraq. Yəni, mən ümumiyyətlə, mənim baxışım buna belədir ki, əgər hökumətlər, lap elə xüsusi deyək ki, hüquq mühafizə orqanları, digər dövlət qurumları bu Facebooku, sosial şəbəkəni izləyirlərsə, buna mən müsbət baxıram da. Yəni normal mənada izləyirlərsə, baxaq görə bu gənclik nə düşünür, tələbələr nə düşünür, insanlar nə düşünür. Amma o ki, qeyri-qanuni instrumentlərdən istifadə edib izləyirlər və deyək ki, onun deyək ki, gələcəkdə bunu şərhləmək üçün gələcəkdə hansısa bir seçki restoranına bunu deyək ki, seçki proseslərində bunu şantaj etmək üçün, bu artıq bunun adı başqadır. İşte yani müsbət mənada, müsbət mənada istifadə eləmək istəyirlərsə, izləyirlərsə, gələcəkdə hökumətin qanununda, qərarında həmin o ictimai rəyi nəzərə alıb qərar qəbul etmək istəyib izləyirlərsə, bu normaldır.
Sosial yoksa, şəbəkələr zaten açıq resurslardır. Onlar hər kəs izləyə bilər, amma onu hansı məqsədlə istifadə eləməkdən söhbət gedir. Yəni onları insana qarşı bu cür istifadə eləmək deyil.
Mən istəyirəm Rəşid bəy də bununla bağlı yenə də bir hüquqşünas kimi mövqeyini söyləsin. İnsanların məktublarını oxuya bilərlərmi?
Yox, söhbət əgər Facebook açıq şəbəkədən gedirsə, bunu hamı oxuduğu kimi dövlət qurumları da bunu rahat oxuyurlar.
Yox, bunu həm Facebookdakı inboxun oxunmasından gedir söhbət, yəni açıq məktubların deyil, chat yazışmalarının
və sair yazışmalardan gedir.
Və Yahoo və sair kimi şəbəkə, yəni e-maillərdə, e-maillərinin, yəni şəxsi yazışmalarının.
Bəli, əgər şəxsi yazışmadan söhbət gedirsə, şəxsi yazışmaların sirrinin qorunması hüququ hər bir şəxsin konstitusiyon hüququdur. Bu konstitusiyada yazılıb, bu hüquq verilib hər kəsə. Şəxsi yazışmalar, telefon danışıqları və s. və s. bu konstitusiyon hüquqlardır. Amma sözsüz ki, bu hüquqlardan müəyyən zamanlarda hökumət müdaxilə eləyə bilər. Və hökumətin də müdaxilə etməsi təbii ki, belə kiminsə öz xoşundan yox. Bu konkret ictimai maraqlardan irəli gəlməlidir. İrəli gəlir. Məsələn, dövlətin təhlükəsizliyi, ərazi bütövlüyü, cinayətkarlığın qarşısının alınması, məsələn, ictimai sayışın qorunması və s. və s. bir neçə dənə hallar var ki, o hallarda hökumətin belə bu hüquqlara müdaxilə etmək hüququ əmələ gəlir. Amma bu hüquqa müdaxilə yalnız qanunda göstərilmiş hallarda və qaydalarla, üsullarla, prosedurlarla həyata keçirilə bilər. Problem nədədir? Problem ondadır ki, yəni bizdə mən indi gördüyüm bu problem ondan ibarət ki, Naxçıvanla bağlı bir misal dedi, mənim indi bir başqa misal yadıma düşdü. Orada İlqar Nəsibov.
Deməli, prezidentə məktub yazanda onu həbs etmişdilər.
Birincisi, prezidentə yazanda həbs etdilər. Sonra isə birisinə çıxdı, o prezidentə yazılan polis rəisinin iddiası ilə həbs olmuşdu Naxçıvan şəhəri. Sonra Naxçıvan şəhəri bunu tutdular və s. bilirsiniz, o məsələ qarışdı, bir iki gündən sonra çıxartdılar. Polis rəisi öz şikayətindən imtina etdi. Amma sonra başqa bir məsələyə görə buna icbari iş verdilər, yəni şərti iş verdilər elə həmin andaca. Və bu şərti işin verilməsi halı nədən ibarət idi? Bu güya ki öz bu e-mail qutusundan başqa bir şəxsə, daha doğrusu hansısa məktubu göndərib Bakıda hansısa bir qəzetə və orada həmin yazı çap olundu, hansısa yazı. Bu yazının çap olmuş yazıda müəllif başqa adam göstərilib. Amma buna Naxçıvanda sübut edirdilər ki, bu yazını sən yazdın. Və yazmaq sübut üçün də ancaq onun qutusundan tapmışdılar, e-mail qutusundan. Çünki onun e-mail qutusu izlənirdi və oradan götürmüşdülər və o dəqiqədə onu məhkəməyə cəlb etmişlər və s.
Bu arada
sözüm onda ki, Naxçıvanda bir neçə dəfə hal olub belə ki, yəni e-mail qutuları rahatca izlənir və onunla bağlı hər cür manipulasiyalar və s. edir. Amma indi söhbət əgər Bakıdan gedirsə, bizdən gedirsə və s. burada məsələ necədir? Biz çox yaxşı bilirik ki, müəyyən dövlət qurumlarının, xüsusilə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəli, konstitusion hüququ var, yəni qanundan gələn hüquqları var ki, müəyyən izləmələr həyata keçirsin. Yalnız mən dediyim prosedurlara əməl etmək şərtinə. Ancaq texniki baxımdan heç kəsin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə kontrol etmək imkanı yoxdur ki, o məhkəmə qərarını alandan sonra izləyir, yoxsa elə istədiyi vaxt izləyir. Biz bu mümkün deyil bunu kontrol. Kim kontrol edir? Çünki bütün o trafik deyirlər, o xəttlər və s. İstədiyi vaxt hər zaman götürür, heç bəzən operatorların özlərinin də bəlkə bundan xəbər olmur. Yəqin ki, o hüquqlar tamamilə verilir. Mənim yazımda ki, bir dəfə nazir dedi ki, məsələn, Ermənistanla olan telefon kanallarını və s. Yoxsa e-mail kanallarını və s. biz vermişik Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə.
Yox, indi mən özür istəyirəm. Situasiya necədir?
Buyurun, buyurun.
İndi bizdə situasiya belə. Təxminən bir neçə il bundan öncə əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunu dəyişik elədilər. Həmin dəyişikliyə qədər situasiya nə idi? Həmin dəyişikliyə qədər xüsusi xidmət orqanı, konkret Milli Təhlükəsizlik Naziri, Daxili İşlər Nazirinin ikisi gəlməli idi ATS providerin ofisinə. Bəli. İzləmə oradan həyata keçirilməli idi. Ancaq o o ki 2001-ci ildə Amerikadakı terror hadisəsi oldu, ondan sonra bütün ölkələrdə, o cümlənin Azərbaycanda bu sahə sərtləşdirildi. Əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunu dəyişik elədilər. İndi də qanunun yeni, mahiyyəti nədir?
Yəni demək istəyirsiniz ki, Amerikada da
bütün ölkələrdə, bəli, əksəriyyət ölkələrdə
sanksiyadan sonra
necə elədilər? İndi qərar qəbul elədilər, qanun qəbul elədilər ki, bütün informasiya trafiki, mobil operatorların, internetin, telefonun bütün trafiki xüsusi xidmət orqanı ofisindən keçməlidir, qanunla. Bu qanunla belədir. Aydın. Ancaq bir şərt var. Yenə də şərt ondan ibarət ki, hansı halda onu da sərtləşdirdilər ki, bir qədər liberallaşdırdılar ki, o inkişaf etmiş ölkələrdə. Bizdə bununla bağlı problemlər var. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə institutlara imkan verdilər ki, nəzarət olunsun ki, məsələn, insanı izləyirlər. İzlənəndən sonra məlum oldu ki, bu cinayətkar döymüş. Amma bununla bağlı nəhəng informasiya toplandı xüsusi xidmət orqanlarında. İndi bu informasiyadan kim istifadə etsə, bundan milyonlar da qazana bilər, o insanı da məhv edə bilər. Xarici ölkələrdə bununla bağlı prosedur hazırlandı ki, həmin informasiyanı necə məhv eləmək olar? Azərbaycanda onunla bağlı beynəlxalq normalara bu qanunun uyğunlaşdırılmasında problemlər var.
Təşəkkür edirəm. Əqrəb saytı yenə yazır ki, biz anonimliyimizi qorumağa çalışırıq. Ona görə həyatın təhlükəsizlik baxımından bu şərtdir. Ona görə də məhkəməyə müraciət edə bilmirlər, belə yazırlar. Bəşir Süleymanlı yazır ki, Seçki Monitoring Mərkəzinin 2008-ci ildə qeydiyyatı ləğv ediləndə internet saytına da qadağa qoyuldu. Baxmayaraq ki, sayt təsisçisi Anar Məmmədlinin adına idi, yəni mərkəzin deyil. Mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Osman Qunduz, Hacı Hacıyev və Rəşid Hacılı qonaqlarımız idi. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, bizimlə olun. 5 dəqiqədən sonra yenidən söhbəti davam etdir.